Araika ho amin'ny fanambaranao ny fokory tompo ary ny lalànao no aoka anenika. Evanjely masina no soratany masinda Matio toko fahatelo amby roapolo andiny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo.
Tamin'izany andro izany Jesosy nanao niteny hoe: loza ho anareo ry mpanora-dalàna sy farizianina nampiatsara velatsihy, fa ny ampahafolon'ny solila sy ny aneta ary ny komina aloha anareo, nefa ny zavatra lehibebe kokoa amin'ny lalàna tsy hitandremanareo dia ny rariny sy ny famindrampo ary ny finoana. Izany no tsy maintsy arahanareo, nefa ireo koa tsy azonareo avela. Ry mpitaridalana jamba, ny moka tatavaninareo, nefa ny rame vatelinareo. Loza ho anareo ry mpanora-dalàna sy farizianina nampiatsara velatsihy, fa nivoan'ny kapoaka sy ny lovia diovinareo, nefa ny ao anatin'ny feno alatra sy tsy fahononana. Ry farizianina jamba, diovy aloha ny atin'ny kapoaka sy ny lovia mba ho madio koa ny vony. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terana eo anao ry Kristy.
Tsaro fantatra fa ny solila sy ny aneta na fenoy samy misy aty amintsika, ary ny komina dia zava-maniry ny akaiky ny Ejiptany. Samy anaovana ranomanitra ka somary lafo vidy, kanefa tsy maintsy aloha ny ampahafolo ny vidiny ireny tany izany. Fa misy ambony kokoa izay tsy arahana akory ka vakian'i Jesosy bantsilana eto, dia ny rariny sy ny famindram-po ary ny finoana. Izany hoe ny fifandraisantsika amin'ny manodidina sy Andriamanitra tsy misy azo atao tsirambina na kinanga ka mahay isika mandanjalanja. Rariny, mandalany rariny ve sy ny hitsiny isika? Manao izay isiny izany sa isika indray ny mpanakorotana sy mpanenjika ary mpametsiny lava amin'izay atao? So lahy isika ny fototry ny tsy fandriam-pahalemana sy ny ady ary ny zavatra mamoehitra rehetra eto amintsika. Ny famindram-po, io no tena isehoan'ny fitiavana tahaka ny an'Andriamanitra, ka sao koa isika manana fo lentika, sarpo, sarotra hiavanana, tsy mahay mamela na mamindra fo fa mpiandrika endrotoana fotsiny. Ny finoana, anehoana ny firaketam-potsika amin'Andriamanitra izany, ka mafiorina sa maivan-danja so manidintsidina fotsiny, na entim-pahazarana na entim-paharazana? So dia izany ny finoantsika, so mora mivadibadika na miova loko toa-tana isika, na mifindrafindra toa-lolo na tantely mitady mamy? Anjarasika ny misaitsaina satria misy sarotiny amin'ny zavatra madinika fa manao baranahany amin'ny vaventy tsy mandraraha akory, na koa hoe variana amin'ny zavatra madinidinika ka adino ny zava-dehibe. Samy tsy tokony isy avela hoy Jesosy, aza variana amin'ny ampahafolom-pananana fa aoka hitandro ny rariny sy ho bendra fo ary miaina ny finoana isika rehetra. Fanampin'izany, aoka tsy ny ivelany hitan'ny olona ihany mahamaiky ho mody diovina natao tsaratsara, fa ny ao anatiny feno alatra sy tsy fahonona na hoy Jesosy. Fa tokony hiainga avy ao anaty mihitsy ka ny ety ivelany anehona izany. Raha tsy izany, tena mpiaritsara velatsihy arabaky teny isika, toy ny lazain'i Jesosy eto: ny tena manontolo no kristianina fa tsy ny ivelany fotsiny. Manisy marika tsy maty vonoina ny fanahymantsy ny menaka nanosorana antsika tamin'ny batema. Mazava ny lazain'i Jesosy: ry farizianina jamba, diovy aloha ny anatin'ny kapoaka sy ny lovia mba ho madio koa ny voany. Alao ery ary.
Fameza-tena amin'ny fomasin'i Jesosy. Ry fomasin'i Jesosy Andriamanitra mpanafitra anay, hitanay miariary ny fitiavana sy mahalala sasatra nasehonao tamin'ny olona rehetra. Tsaroanay ny rano masina nanavotanao anay, ary everinay ny famindraponao tsy lanina oviana na oviana, ary noho izany dia omenay anao izao ny fiainanay manontolo: ny fanananay, ny fanahinay, ny hevitray, ny fanirianay, ny teninay, ny asanay sy ny fijalianay, ary ny atolotra indrindra dia ny fonay sy ny fitiavanay rehetra. Ry fomasin'i Jesosy, raiso izao atolotra ianao izao, diovy sy amasino izahay, ary ampiretao am-ponay ny fitiavananao. Amen.